Sura 49.
Al-Huđurat.
Sobe. Medina. 18 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Ja ejuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim.
O vjernici, ne odlučujte se ni za što dok za to ne upitate Allaha i poslanika njegova. I bojte se Allaha. Allah zaista sve čuje i sve zna.
Ja ejuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawlisyan ulaika humur rashidun.
I znajte da je među vama Allahov poslanik. Kada bi vas u mnogo čemu poslušao, doista biste nastradali. Ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio i u srcima vašim ga lijepim prikazao, a nezahvalnost i neposlušnost vam omrazio. Takvi su na pravome putu.
Fadlan min Allahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim.
Dobrotom i blagodati Allahovom. A Allah sve zna i mudar je.
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ.
Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih, a ako jedna od njih ipak učini nasilje.
Khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi at وَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Allah u istinu sve zna i nije mu skriveno ništa.
Qalatil a'rabu amanna قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
Neki beduini govore: mi vjerujemo. Reci: vi ne vjerujete, ali recite: mi se pokoravamo, jer u srca vaša prava vjera još nije.
Kum lil imani in kuntum sadikin.
Oni ti prebacuju što su primili islam. Reci: ne prebacujte mi što ste islam primili. Naprotiv, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite.
Inna Allaha ya'lamu ghaiba as-samawati wal-ard. Wallahu basirun bima ta'malun.
Allah sigurno zna tajne nebesa i zemlje, i Allah dobro vidi ono što radite.